Бәсінзі ап. Мөхүрлі кітап өғызы. Тағтың үстінің отыраның сағы әліні ічідашы язғылы, еді мөхүр өлен мөхүрленен бір кітап көрдім. Кітап ачмағы, оның мөхүрлерін дөумәге кім мұнасып? Дейіп, қаты сес өлен ғиғырян бір күйшілі періштәні хем көрдім. Әмма кітап ачып, оның ішіне сер етмеге башаржаға адым. Не көкті, не ер үзінні, не де ер астынна варды. Мен көп ағылыдым. Чүнкі кітап ачмағы, Оның ичине сөйретмәге мунасип һеч ким тапылмады. Шонны яшырлардан бири маңа шейле дийди. Аглама. Ине, Яхуда тайпасыннан, Давудун көкүннен олон арслан еңни. Ол китабы ва китабын 7 мөхүрүн ачмага башарар. Мен тагтын ортасына, жанны 4 махлук улан яшырлын арасына, дамагы чанланы меңдеш бир кызы көрдүм. Кызынын 7 шахы хем 7 көзү барды. Бу көздөр Худайын бүтүн дүйнө ий берен 7 рухудур. Құзы келді де тақтын үстінде отыраның сақ елінен кітап алды. Ол кітап алғанына жаны 4 махлуқ, 24 яшылы құзының өңіне ере қылдылар. Олың һәр үйірінің бір арфасы ве мұқаддесләң доғалары болан бұқырлардан нолы алтын кәселері барды. Олар бір тәді айдымай деярдылар. Сен кітап алмаға, кітабың мөхірлерін ачмаға мұнасипсің. Чүнкі дамағың чанлып, өз қаның үлен бізі һәр тайпадан, һәр ділден, Her halk ve her milletten Hudaya satın alın. Bizi Hudayımızın hizmetine paçalık yağdayına sokup, ruhan ettin. Biz dünya üstünden hüküm süreriz. Ondan seyrettim. Tahtın canlı mahlukluğun hem yaşlılığın tövüreğine bir topar periştenin sesini eşittim. Olan sahne münlerce münler, on münlerce on münlerdi. Olar batlı ses bilen, damağı çalınan kızı, gücü, baylığı, akıldarlığı, kudrotu, hormatı, Шөхраты ве өгін алмаға мұнасиптір дей ерділер. Онсон көктәкі, ер үзіннәкі, ер асыннақы ве деңіздәкі, хер мақлуғың әлемдәкі бар задың, өгі, хормат, шөхрат ве құдрат әведілік тау түсінні отыраның қы хем құзыйның қы болсын дейенін ештім. Жаны 4 мақлуғ, омин дейе. Яшырлар да ерей қылып, сежде дейерді.